ating bansa ay mayaman sa mga kasabihan na maaaring makatulong sa ating paglago bilang isang tao, o di kaya ay makasagabal sa ating pagunlad. Punong-puno rin ang ating kapaligiran ng mga kasabihan at paalaala. Ang dalawang kabanata na ating pag-aaralan ngayon ay punong-puno rin ng mga aral na maaari nating pagbulay-bulayan at ipamuhay. Nais kong basahin ang isang bahagi nito sa inyo na matatagpuan sa 10th kabanata, talata 18 hanggang 20, at ganito ang sinasabi, "Sa katamaran ay bumabagsak ang bubungan, at sa di pagkilos ay tumutulo ang bahay. Ang tinapay ay ginagawa sa paghalakhak, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay, at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng bagay. Huwag mong sumpain ang hari kahit sa iyong isipan, at huwag mong sumpain ang mayaman kahit sa iyong silid tulugan. Sapagkat isang ibon sa impapawid ang magdadala ng inyong tini, at ilang nilalang na may pakpak ang magsasabi ng bagay." Ilan lamang ito sa mga paalaala na ibinibigay sa atin na mayroong kalakip na mga kahulugan para sa ating mga buhay. Kaya't minsan pa ay buksan natin ang ating mga puso at isipan sa paikinig ng salita ng Diyos na hango sa aklat ng mga ngaral mula sa 10th kabanata, talata 11 hanggang 11 kabanata, talatang 10. Naiyayag sa atin ang inyong lingkod na walang iba kundi si Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sana makilala kita, Jesus. Kaligtasan na kamit kong lubos. Manunubos ko tanging Panginoon. Dinggin mo ang awiting ito.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos dito sa aklat ng Eklesiastes, unang mga ngaral, 10th kabanata, talatang 11 hanggang sa kabanatang 11, talatang 10. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang talata na ating pag-aaralan ay lubos po nating maunawaan kung ating aalamin ang mga pag-uugali ng mga taga-gitnang silangan. Sinasabi sa talatang 11 ng 10th kabanata dito sa aklat ng Eklesiastes, "Kung ang ahas ay kumagat bago mapaamo, walang ang kapakinabangan sa nagpapaamo." Kahalintulad nito ang 58 kabanata ng mga awit sa 4 at 5 talata na ganito po ang sinabi, "Sila'y may kamandag na gaya ng kamandag ng ahas, gaya ng binging ahas na nagtatakip ng kanyang pandinig, kaya't hindi nito naririnig ang tinig ng mga engkantador ni ang tusong manggagayuma." Ang kapareho rin kaisipan ay matatagpuan po natin sa 8th kabanata ng Jeremias, talatang 17, na ganito po naman ang sinabi, "Sapagkat narito, ako'y nagsusugo ng mga ahas sa gitna ninyo, mga ulupong na hindi mapapaamo, at kakagatin nila kayo," sabi ng Panginoon. Ang kobra ay isang makamandag na ahas. At sa bansang India ay makikita po natin ang ibang mga kalalakihan na tumutugtog ng tambuli samantalang inaakit nila't pinasasayaw ang mga ahas. Hindi nanunuklaw ang kobra bagamat naririnig niya ang tono ng lumalabas sa tambuli. Hindi ko alam sa inyo, ngunit kung ako ay merong ganong uri ng tambuli at dumating ang isang kobra, ay tutugtog ako hanggang sa aking makakaya. Ngunit darating rin ang pagkakataon na ang ahas na iyon ay hindi makikinig at pagkatapos ay manunuklaw. Kung siya man ay manunuklaw, nangangahulugan ito ng kamatayan. Ang tuklaw ng ahas ay naglalaman ng mabagsik na kamandag at maaring ikamatay ng kahit sino. Marahil ang ulupong na binabanggit dito ay hindi tunay na ahas, kundi mga tao na maninira at matatabil. Sila ang mga manlilinlang at magkakanulo na tulad ni Judas Iscariote. Maging sa loob ng mga simbahan ay merong mga ganitong uri ng tao na nagkukunwaring kaibigan, ngunit manunuklaw na tulad ng makamandag na alupong. Sila ay makamandag at mapanganib. Ganito rin po ang uri ng kalungkutan na ramdaman ni Haring David noong ang kanyang kaibigan na si Ahitophel ay lumaban sa kanya. Si Ahitophel ay kanyang tagapayo at kaibigan, ngunit iniwan niya si David at sumama kay Absalom noong siya ay maghimagsik laban sa kanyang ama. Makikita po natin ang pangyayaring ito sa ikalawang Samuel, kabanatang 16, na ganito po ang sinasabi. Samantalang si Absalom at ang buong bayan ng Israel ay dumating sa Jerusalem, at si Ahitophel ay kasama niya, nang si Husay na Arkita na kaibigan ni David ay dumating kay Absalom, sinabi ni Husay kay Absalom, "Mabuhay ang hari, mabuhay ang hari." Sinabi ni Absalom kay Husay, "Ito ba ang katapatan mo sa iyong kaibigan? Bakit hindi ka sumama sa iyong kaibigan?" Sinabi ni Husay kay Absalom, "Hindi, kundi kung sinong piliin ng Panginoon ng bayang ito at ng lahat ng lalaki sa Israel, sa kanya ako sasama at sa kanya ako mananatili at sa kanino ako maglilingkod. Hindi ba sa kanyang anak? Kung papaanong ako'y naglilingkod sa iyong ama, ay maglilingkod ako sa iyo." Nang magkagayoy, sinabi ni Absalom kay Ahitophel, "Ibinigay ninyo ang inyong payo. Ano ang ating gagawin?" At sinabi ni Ahitophel kay Absalom, "Sipingan mo ang mga asawang lingkod ng iyong ama na kanyang iniwan upang pangalagaan ang bahay. Mababalitaan ng buong Israel na pinasama mo ang iyong sarili sa iyong ama. Kung magkagayoy, lalakas ang mga kamay ng lahat ng kasama mo." Kaya't ipinagtayo nila si Absalom ng isang tolda sa bubungan ng bahay at sinipingan ni Absalom ang mga asawang lingkod ng kanyang ama na sa paningin ng buong Israel. Nang mga araw na iyon, ang payong ibinigay ni Ahitophel ay para na rin na ang isang tao ay sumagana sa salita ng Diyos. Kaya't lahat ng payo ni Ahitophel ay pinahalagahan maging ni David o ni Absalom. Ito ang dumurog sa puso ni David. Maaring mula sa puntong iyon na naghimagsik ang kanyang anak, ay nanatili siyang may kalungkutan. Ipinahayag ni Haring Solomon ang pananaw sa ganitong pangyayari ay dapat na maging maingat ang isang tao. Masasabi po natin na ito ang pangangatwiran ng isang pangkaraniwang tao ngayon, sapagkat may mga tao na kahit lubos na napapaalalahanan ay binabaluktot pa rin nila ang katotohanan. Kung sila ay nakikipag-usap, matimyas ang kanilang mga dila, ngunit maingat naman sa mga binibitiwang salita. Kaya dapat nating kausapin ang ganung uri ng tao na nagbabaluktot ng katotohanan at sabihin sa kanila ang mali nilang ginagawa. Subalit sangayon sa aking mga karanasan na kung ihahayag mo ang kanilang mga pagkakamali, ay ikaw naman ang magiging masama sa kanila. Sinabi sa 12 talata ng kabanatang 10 dito sa Eklesiastes, ang mga salita ng bibig ng matalino ay magbibigay sa kanya ng pakinabang, ngunit ang mga labi ng hangal ang uubos sa sarili niya. kailangan po natin na maging maingat sa ating pakikipagkaibigan at sa pagpili ng magiging mga kaibigan, sapagkat sinasabi sa talatang ito, ngunit ang mga labi ng hangal ang uubos sa sarili niya, at marahil pati na rin sa mga nakapaligid sa kanya. Kaya kahit na sa aking mga pagpapayo sa mga kabataan sa aming simbahan, ay sinasabi ko sa kanilang humanap sila ng mga kaibigang tapat at maaring ang isa sa kanila ay magiging kasama pa nila pang habang buhay. Ito rin ang pagpapayo na aking ibinigay sa aking mga anak nung sila ay malalaki na at naging kabataan, na dapat silang mag-ingat sa pagpili ng mga kaibigan, sapagkat may mga mapagkunwari at mapagsamantala. Merong mga tao na tulad ng isang ulupong na kung ikaw ay mabait sa kanila, sila ay magiging maamo. Subalit kailangan ka pa rin ng maging maingat sapagkat biglang manunuklaw. Basahin po naman natin ngayon ang 13 kabanata ng talatang 10 dito sa aklat ng Eclesiastes. Ang pasimula ng mga salita ng kanyang bibig ay kahangalan, at ang wakas ng kanyang salita ay makamandag na kaululan. Mga kaibigan, ito ay may katotohanan. Napapansin ba ninyo sa mga pagpupulong na kung kayo ay may isang paksang pinag-uusapan, ay merong mga tao na magsasalita ng mga walang kabuluhan at walang kinalaman sa paksa na pinag-uusapan? Kaya ninanais ng kapulungan na merong magpapatahimik sa mga taong tulad nila. Kaya ang ginagawa ko sa mga bukas na talakayan ay ipinasusulat ko sa kapirasong papel ang mga ibig nilang itanong upang maiwasan ang mga walang halagang pag-uusap at maaring lumikha ng hindi mabuting usapan. Ang 15 talata ay pakinggan naman po natin ang sinabi ni Haring Solomon. Ang gawa ng hangal ay nagpapahirap sa kanya, kaya't hindi niya nalalaman ang daan patungo sa lungsod. Ngayon ay masasabi natin na ang hangal ay hindi nalalaman ang landas na makatuwiran at makatarungan. Sa 16 na talata ay ganito po naman ang sinabi, kahabag-habag ka o lupain kapag ang iyong hari ay isang bata at ang iyong mga pinuno ay nagpipista sa umaga. Sila ang mga taong inuubos ang kanilang buhay at panahon sa mga bagay ng kalayawan kaysa paglingkuran ang mga tao ng buong katapatan, matuwid at magdadala ng pagpapala sa lupain. Sinasabi naman sa 17 talata ang ganito, mapalad ka o lupain kung ang iyong hari ay anak ng malayang tao at ang iyong mga pinuno ay nagpipista sa kaukulang panahon para sa ikalalakas at hindi sa paglalasing. Ang malaking problema sa ating lipunan ngayon ay droga at alak. Ang bilang ng mga sugapa sa mga bisyong ito sa ating bansa ay umaabot na sa napakalaking bilang na halos hindi na kayang bilangin. Marahil ay hindi na mabigyan ng wastong bilang at ang bagay na ito ay babala sa atin. Maraming nagaganap na mga paglalasing na doon mismo sa mataas na pamunuan na bumabalangkas ng ating mga batas at pinaalala ng talatang ito na mapalad ka lupain kung ang iyong mga pinuno ay nagpipista sa kaukulang panahon para sa ikalalakas at hindi sa paglalasing. Ang susunod na talata ay nagpapahayag tungkol sa kamatayan. Sinasabi ng 18 talata ang ganito, sa katamaran ay bumabagsak ang bubungan at sa di pagkilos ay tumutulo ang bahay. Ito ay isang paglalarawan sa katamaran at pagtanggi sa trabaho, isang pangkaraniwang kasabihan para sa mga taong tamad ang ganito, huwag kang masyadong susubsob sa trabaho, namnamin mo ang kagandahan ng buhay. Ang ibig sabihin ay gumawa ka lamang ng kaunti at magpahinga ka hanggang gusto mo. Ito naman po ang sinasabi sa 19 na talata. Ang tinapay ay ginagawa sa paghalakhak at ang alak ay nagpapasya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng bagay. Maraming mayayaman ang pumupunta sa gitna ng daan na nagnanais maging liberal at gayon din ay maging konserbatibo. Ang talatang 20 naman ay ganito po naman ang ipinahayag ni Haring Solomon. Huwag mong sumpain ang hari kahit sa iyong isipan, at huwag mong sumpain ang mayaman kahit sa iyong silid-tulugan, sapagkat isang ibon sa himpapawid ang magdadala ng iyong tinig, at ilang nilalang na may pakpak ang magsasabi ng bagay. Ito sana ang maging pambansang pananaw ng bawat isa sa atin upang magkaroon ng katahimikan at kapayapaan dito sa ating bansa. Pakinggan po natin ang sinasabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro talatang 17 ng ikalawang kabanata, "Igalang ninyo ang hari." Dumako naman po tayo ngayon sa 11 kabanata ng Eklesiastes. Tinatalakay po dito ang mabuting buhay na nanatili sa gitna na hindi sa kaliwa o sa kanan at maging mainit o malamig. Sinasabi sa una't ikalawang talata ang ganito, "Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan sapagkat iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Magbigay ka ng bahagi sa 7 o maging sa 8 sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa mundo." Ipinapaalala ng talata na huwag tayong matakot na gumawa ng mabuti kahit na ang ganting pala nito ay sa bandang huli. Kung tayo naman ay gagawa ng mabuti, huwag magtatangi, ito ay para sa lahat. May ipinahayag na katotohanan ng Panginoon tungkol sa bagay na ito. Ito ay ang tusong katiwala na nakipagsabwatan sa iba sa pamamagitan ng pagpapaliit ng kanilang mga utang sa kaniyang Panginoon, upang kung siya ay mawalan ng trabaho, ay meron siyang mahihinga ng tulong. Ito po ay makikita natin sa 16 na kabanata ng Lucas mula sa unang talata hanggang 7 na ganito po ang sinasabi. Sinabi rin Jesus sa mga alagad, "May isang taong mayaman na may isang katiwala at isinumbong sa kanya na nilulustay ng taong ito ang kanyang kayamanan. At kanyang tinawag siya at sa kanya sinabi, 'Ano itong nabalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng ipinagkatiwala ko sa iyo, sapagkat hindi ka na maaring maging katiwala pa.' Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, 'Anong gagawin ko, yamang inalis sa akin ng aking Panginoon ang pagiging katiwala? Hindi ko kayang maghukay at nahihiya akong mamalimos. Naipasya ko ang aking gagawin upang matanggap ako ng mga tao sa kanilang bahay kapag pinaalis na ako sa pagiging katiwala. Kaya't nang tawagin niyang isa-isa ang may mga utang sa kanyang Panginoon, ay sinabi niya sa una, 'Magkano ang utang mo sa aking Panginoon?' At sinabi niya, 100 takal na langis. Sinabi niya sa kanya, 'Kunin mo ang iyong kasulatan at maupo ka at isulat mo kaagad ang 50. Pagkatapos ay sinabi niya sa iba, 'Magkano ang utang mo?' Sinabi niya, 100 takal na trigo. Sinabi niya sa kanya, 'Kunin mo ang iyong kasulatan at isulat mo ang 80. Sa 3 talata ng 11 kabanata ng Eklesiastes ay ganito po naman ang pahayag ni Solomon. Kung puno ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. At kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timog o sa hilaga, sa dakong binagsakan ng puno, ay doon ito mahihiga. Kung ang kagawaran para sa panahon ng pamahalaan ay magsimula ng magbabala sa isang parating na ulan, ay dapat na tayong magdala ng pananggalang. Kapag ang isang malaking puno ng kahoy ay mabuwal, bumagsak sa gitna ng daan, ay mahirap na itong ibaling." Anong ibig niyang sabihin sa bahaging ito ng talata? Ipinapakita lamang nito na dapat tayong magkaroon ng malinaw na pananaw sa isang kalagayan sa pasimula pa lamang, sapagkat kung ito ay masimulan na, napakahirap na itong baguhin. Paalaala sa isang nagtatanim, ang 4 na talata ay nagsasabi ng ganito, "Hindi maghahasik ang nagmamasid sa hangin, at hindi magaani ang sa ulap ay pumapansin." Ang ibig pong sabihin ay maging matalino tayo sa ating mga ginagawa na tulad ng isang maghahasik na kailangan niyang hintayin na tumigil ang hangin bago siya maghasik. At kung siya naman ay mag-aani, hindi siya magsisimula kung nakikita niya na may nagbabadyang ulan. Marahil ay lubos akong maunawaan ng mga nagtatanim sapagkat ito ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Kung tayo ay maghahasik na may malakas na hangin, tiyak na ang ibang mga binhi ay liliparin ng hangin. At sa matigas na bato o sa lupa o sa batuhan, bumagsak ang mga binhi. Sa halip na mapunta sa dapat nitong kalagyan na matabang lupa. Ganun din sa panahon ng pag-aani. Hindi nag-aani ang magsasaka kung madilim ang panahon sapagkat ang kasunod nito ay ulan at maaring mabulok ang palay na kanilang aanihin. Dumako naman po tayo sa 5 talata na ganito po ang sinasabi. Kung paanong hindi mo nalalaman kung paanong dumarating ang espiritu sa mga buto sa bahay bata ng babaeng nagdadalang tao, gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos na lumalang sa lahat. Kung ang pagkakaroon ng buhay sa sinapupunan ay nananatiling isang himala, mas lalo na ang espiritual na kapanganakan. Hindi mo alam kung paano kumikilos ang espiritu ng Diyos sa iyong buhay. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa 3 kabanata ng Juan, talatang 8, humihihip ang hangin kung saan nito ibig at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggaling at kung saan ito tutungo. Gayun din ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Maraming mga bagay hindi pa natin ganap na naunawaan, ngunit huwag maging hadlang ang mga bagay na ito sa ating paglagong espiritual. Halimbawa, kahit sinong tao ay maalam, umupo sa isang luklukan, at sa kasalukuyan ay meron ditong isang bakanting upuan. Hindi ako mag-aalinlangan na umupo roon. Ngayon ay marami akong hindi alam kung papaano binuo at ginawa ang upuan ito at kung sino ang gumawa nito. Subalit nalalaman ko na maaari akong umupo rito at ako ay makakapagpahinga. Yun lang naman talaga ang dapat kong nalalaman sa upuan. Kaya huwag kayong mabagabag sa mga bagay na hindi ninyo ganap na nalalaman at naunawaan. Mga kaibigan, darating ang panahon na tayo ay tatanda at ito ay hindi magiging maganda na katulad sa ipinatatalastas sa telebisyon. Ganito ang ipinahayag sa 7 at 8 talata ng Kabanatang 11 dito sa Aklat ng Mga Awit. Ang liwanag ay mainam at maganda sa mga mata na masdan ang araw, sapagkat kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng iyon. Ngunit alalahanin niya na ang mga araw ng kadiliman ay magiging marami. Lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Marami ang mga ganitong bagay na nagpapataas ng benta ng mga kumpanya sa kanilang mga produkto dahil sa mga nakakahikayat na patalastas. Subalit hindi ito ang katotohanan na nangyayari. Hindi tayo kikisig o di kaya ay gaganda kung tayo ay gagamit ng kanilang mga produkto kahit na tayo ay may edad na. Ang katotohanan ay kukupas ang kagandahang taglay ng mga kababaihan at ang matitipunong pangangatawan ng mga kalalakihan, at sila ay darating sa panahon ng panghihina. Dumako naman po tayo sa 2 talata ng kabanatang ito at pakinggan po natin ang sinasabi. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa paghuhukom. Ilayo mo ang kabalisahan sa iyong isipan at alisin mo ang kirot ng iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang bukang liwayway ng buhay ay walang kabuluhan. Tandaan po natin, mga kabataan, na ito na ang panahon upang gumawa ka ng mga pagpapasya, at mahalagang gumawa ka ng mga tamang pagpapasya ngayon, sapagkat marami ngayon ang nabubuhay na nasasayang ang kanilang mga buhay sapagkat mali ang kanilang nagiging desisyon sa buhay noong kanilang kabataan. Ang mga araw ng iyong kabataan ay walang kabuluhan kung hindi ito maipapamuhay ng maayos at tama sa kalooban ng Panginoon. Ang buhay ay isang regalo mula sa Diyos na ibinibigay sa atin ng unti-unti sa araw-araw. Sa katunayan, ito ay sa bawat saglit. Isa itong dakilang regalo na dapat gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang hantungan ng buhay ng tao ay magpuri sa Diyos at magkaroon ng kagalakan sa Kanya hanggang sa Kanyang kaluwalhatian. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, dakilang Ama, kami po'y lumalapit sa iyo at dumudulog sapagkat alam namin na ikaw ay Diyos na buhay na nakakaalam ng mga pangangailangan at kalagayan ng iyong mga anak. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ng aming tinunghayan sa oras na ito'y ilagay mo po sa puso at diwa ng bawat isa sa amin upang taglayin namin, upang maging gabay namin sa araw-araw at hindi kami magkasala laban sa iyo. Dakilang Diyos, idinadalangin din namin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Higit sa lahat ang mga kabataan na nadidimlan ang kanilang mga isipan dahil sa makasanlibutang mga gawain. Idinadalangin ko po sila, Panginoong Diyos, ituwid mo po ang kanilang landas. Akayin, Panginoong Diyos, at gabayan sangayon sa iyong kalooban upang huwag silang maligaw ng daan. Dakilang Diyos, idinadalangin ko rin ang mga kaibigan at mga kapatid na mayroong mga dinaramdam sa oras na ito. Marahil ay nawawala sila ng pag-asa at nanlulupaypay. Ngunit sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, ay itinataas ko sila. Kumilos at gumawa sa kanilang buhay, Panginoong Diyos. Ipadama mo at sabihin sa kanila na sila ay iyong minamahal. Gayun din sa mga tahanan na mayroong pong mga problema, Panginoong Diyos, mangusap ka sa kanila at magkaroon ng kapayapaan. Kami po'y nananalig at umaasa na dinirinig mo ang aming mga tinig sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ang mamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo ang ating maputing pastor. Sa lugod at kabutihan ng minamahal ng Ama. Sa paglapit ng panganib, tumatakas ang mahal. Ngunit ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng buting Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. sapagkat handa siyang mamatay.